akore namusa afitwanna debisumma romo etetti agra kon bulchin parti abao khaysamulachu jirtu seeran fal argatuttu namu wan rakko tanamme sulanna akfesin sen damat tanmalelle horen tunene wan kana ratti fisannu fi mariyamulen amma tintatu tojechun dubbe mort tar jamalin werke
walgehi waajira addabilisumma oromo gullalle finfinneetti argamutti yero hayduren daabichaana genna saanitiif jecha akka mana himbaane taajifaman jedhanitti taasiyam taa'ame booda waldhabbe walubannaa dhabuufi inumayyuu hayyudure irratti fonqolchi raawwataatiniin jira dubbiin jedhu kaateetiniin hoggansa dhaabaa gidduutti waliigaltee dhabuutu himamaatiniin jira rakkoo kana furuudhaaf gidduutti ilaalaatiniin kan ture koreen naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa oromoo gamni lameenuu walgahiilee addaa taasisuudhaa fi ibsa kennuurraa of qusachuudhaan hojii idilee qofa akka hojjetutti kallattiin kaahamuudhatu gabaafame guyyaa kaleessaa gareen hoggansa adda bilisummaa oromoo ittaanaa hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuu fi akkasumatti itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Qajeelchaa Mardaasaa fi dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatiin hoteela Heeltanitti ibsi kenname haala waliigalaa dhaabichi keessa jiruu fi akkasumatti ammoo haaromsi gara fuulduraatitti dhaabichatti akka geggeeffamu eereetiniin jira haaromsi kun akkamitti eenyuunfaa irratti akka geggeeffamu garuu waan kaase hin qabu ibsa kanarratti akkamiin argamuu dhabdaniin kan gaafanne hayyuduree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa dhimma kana kan hin beeknee fi garuu hojiilee idilee biraa irratti kan socho'aatiniin jiraniif osoo waamamanii dhaquudhaaf illee kan aanjaa qaban ta'uudha dubbatu.
Isaan mana koo dhufuu danda'u natti hin dhufnee akka ittiin quunname waamullee dhaqqadaa isa kana osoo jirruu koreen seeraa fi naamusaa garuu isaanis dubbisuu quban qaba natti dhufanii natti maniiru anas dubbisanii waan qoratan qorataa jiru. Kanaan osoo jirruuti ammoo waan isaa kun dhufee isa kana akkamitti dhufee akkam godhanii fi maaliif kun illee barbaadame koreen seeraaf to'annoo hojii guyya guyyaa qofa hojjeta eeggataa illee murteessee maaliif murtii kan darbame kuni ammas waan ni ta'e egaa waan irraa beekuun qabu waan naqsisiise. Ibsa kana kennuun sirriidha illee furdan gara mataa koo sirriis miti waan ibsa kennuu burjaajessuu kana gochuu maalii gochuu kuni haaluma qabsoo keenya keessattuu aadeffatame miti. Qabsoo keenya keessatti saalaqsii keessatti uummata keenyaa fi miseensota keenyaa fi kanneen wareegamaniif hidhaa jiran kana burjaajina galchuun immoo ijuma siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi aadaa adda bilisummaa Oromoo waan aadeffatanii fi waan barateetti jechuudha.
Ibsa magaalaa Finfinnee hoteela Heeltanitti guyyaa kaleessaa hogganni sadeen ittaana hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kennaniin walqabatee gaaffileen hedduu sabaa himaalee irraa ka'aniitiniin jiru. Ibsa kana maaliif waajjira keessanitti taasisuu dhabdaniitiniin hoteelatti taasiftaniif gaaffii jedhuufillee obbo Araarsoon waajjiratti taasisuu waan hin barbaanneef akka ta'e sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Dhoorgii koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ibsa akka hin kennamnee fi waltajjiileen akka hin taasifamne hojiileen idilee qofa akka hojjetaman lafa kaa'eetiniin tureen walqabate gaafatamnaaniin itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Qajeelaa Mardaasaa deebii kana kennanii jiru.
Koreen seeraaf to'annoodhaa hojiin hojjetinaa dhaabaa jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u. Hin dhaabu hojii. Hojiin hin dhaabbatu walga'iinitti fufa. Hojiin guyya guyyaatti fufa. Ibsa kennuunitti fufa. Hojiin dhaabaatitti fufa. Koreen seeraaf to'annoo kan jedhu waan wal hammeessu, waan dubbii balleessu, waan walitti bu'iinsa kana hammeessu irraa qusadhaa jedha malee hojii dhaabaadhaatti kufina taa'a harka maradhaa taa'a hin jenne jechuullee fillee waan hin qabu.
Rakkoon hoggana kanneen gidduutti mul'ataatiin hin jiruu fi burjaajii hololli oofamaatiin hin jiru kan keessoo dhaabaatitti furamuu qabuu fi dhimma kanallee irratti hojjetaatiin hin jirre kan jedhan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo dhimmi kun akka hin hammaanneef jecha qaamoleen lameenuu ibsa kennuu fi walgahii addaa taasisuurraa akka of qoqqoban kallattiin kaa'amee turuu dubbatu. Ammallee taanaaniin koreen naamusaa fi to'annaa kuni wantoota mudatan adda baasuudhaan gabaasni dhiyaatu kuni hanga gumii sabaatiifis kan dhihaachuudhaa malu akka ta'e akeekanii jiru.
Kanaan dura teenyee wajjin haasofne irraa haaluma rakkoon dhalate kanaan dhaabni kun seera qabaa heera qabaa bifa sanaan ilaalamu jennaan olola deddeemu kana gadi cabsuun barbaachisaa akka ta'e waliigalle irraa. Namuu warri kanarratti hirmaatanis warri hirmaannes ibsa kennuurraa akka of ugguran labsiis baafneerraa pilaas immoo erga qorano jalqabne booda wajjinis teenye ammaan booda dhimma kana laalchise amma murtee tokkorra geenyutti qorannoon kun dhumate itti ba'iinsa isaa laallutti waan gara biraa akka lojjatamne andaristaandingi humneera walii galleerra. Isa kaleessaa kana nuti hin beeknu gaa. Nuti hin beeknu maaliif akka godhani isaanumatu beeka waan waliigaltee keenyaaf too ta'e amma guyyaa nuti qorannoo kana fillee isaanumatti deebisnee dhiyeessinutti ibsi adda ta'e dhimma kana laalchisee jechuudha. Dhimma rakkina dhalatti kana laalchisee wanti tokkoyyuu akka hin godhamne andaristaandingi uumuu keenya qofaan beeka. Sanuma.
Fakkeenyaaf Obbo Alamaayyoo ibsa kaleessaa irratti gaafiif deebii dhihaate dura ibsi idileedhaan dhihaate waanuma walii galaa ture. Ibsa san walumaa galatti hayyudureen irratti hin argamne yookaan ammoo warrootuma kanaan dura gidduu dhibdeen uumameera jedhameetiniin irratti himatamaatiniin turetu ibsa kana kenne. Akka hojii idileetti ilaalamoo koreen naamusaaf to'annoo akka dhorgii kanaan dura koreen kun dabarsee danquutitti ilaala.
Kanarratti osoo waanti kun haasaamuu baatee jiruu keenya caalaa mijeessaa jedhu yaada qabna. Ammas erga haasaamee booda waan daameejiinni uume ganaa qorachaa jirra yoo hin uumata'ee raate yookaan siinumus ta'uu danda'a. Ammatti akka koree waliigalleen akkuma waliigalleen jechuudha akkuma naamusa dhaabaa eeguudhaan waliigallee. Dhimma kana ilaalchisee seera keenyaaf fixanna jenneerra dhaabni seera qaba waan ittiin masakamuu qaba waa hundumaa erga kanarratti waliigallee booda gidduudhaan bahanii waan tokko tokko jechuun jiruu kana danquun hin malaan jedhu shakkiinuma qabna. Ammatti waan kana jennee yookaan daameejii akkanaa uume jennees nitti immoo yoo jiraachus baate namuu kanarraa otoo ofitti isee gaariidha.
Ibsi guyyaa kaleessaa Obbo Araarsoo Biqilaa, Obbo Qajeelaa Mardaasaa fi Obbo Toleeraa Adabaa Heeltanitti kennan kuni adeemsa dhaabichaatiin kan taasifame ta'uudha. Sadeenu dubbataniitiin hin jiru. Obbo Araarsoolleen akka itti aanaa tokkootitti hayyu duree bakka bu'aniitiin waltajjii kana gaggeessuudhaatu dubbatame. Itti gaafatamaan kutaa faayinaansii waajjira adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa gama isaaniitiin ibsi taasifame kuni adeemsa dhaabaatiin taasifame osoo ta'e waajjira isaaniitiif beeksifame kaffaltiin hoteelaallee gama isaaniitiin baasii silaa ta'uu akka malu dhakaasu.
Ani adda bilisummaa Oromoo ibsa kennuunsaa quba hin qabu faayinaansiin gara dhaabatiin godhamet hin jiru. Dirqama kanan fudhus hayidiree dhaabatirraayi. Hayidireen dhaabaa immoo yeroo kanatti hojjetaa jira. Hojii adda addaa mana ajaja. Kan iltanitti ta'e jiran keessatti innis qooda akka hin qabne beekaa. Dhaabarraayis baasii ta'ee wanti hojii sanaaf kenname hin jiru. Hin gaafatamnes.
Rakkoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame jedhameetiin himamaa jiru kana furuudhaaf xiyyeeffannaadhaan qo'ataatiin hin jirra kan jedhe koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ammallee taanaaniin. Gamni lameenuu wantoota rakkoo kana hammeessuudhaa malan irraa akka of qusatu waamicha dhiheessee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.